Ahoj, za mikrofónom opäť Simon z Fitclanu a dnes s prichádzajúcim letom sa pozrieme na energetické nápoje, keďže ich spotreba bude cez horúce dni pravdepodobne o niečo vyššia, predpokladám. Škodia? Čo vlastne obsahujú? Je to len nejaká nafarbená voda s hrozným zložením? Dnes si povieme trošku viac, ale predtým, než sa do toho pustíme, spomeniem herohero.co/fitclan, kde ťa čakajú exkluzívne diely podcastu, ktoré inde nenájdeš. Naposledy som nahrával pre Heroes podcast o ashwagande, jednom z najlepších netradičných suplementov. Budeš mať epizódy skôr, môžeš sa pridať na náš Discord, máme tam roomky len pre Heroes a k väčšine free podcastom tam máme aj bonusy, teda dlhšie epizódy s ešte väčším kontextom a viac zaujímavosťami o danej téme. K dnešnej téme si pre Heroes povieme čo to o energeťákoch, ale v súvislosti s review od ISSN, ktorý vyšiel v marci 2023 a zhrnieme si ho do takých 13 najpodstatnejších bodov. herohero.co/fitclan. Ak sa ti páči Fitclan podcast, môžeš ho podporiť touto formou, tak ak sa náhodou pridáš, díky moc vopred. Poďme na to. Vo výskume na takmer 1700 študentoch vysokej školy sa ukázalo, že 78,1% z nich pije energeťaky celkom bežne a pravidelne. Teraz taká hádanka. Tipneš si najčastejšie reportovaný vedľajší efekt? Bušenie srdca. To spomenulo takmer 28% študentov. Prvý energetický nápoj sa objavil v USA v roku 1949 a predával sa pod názvom Dr. Enuf. Debatuje sa však o tom, že to začalo celé oveľa skôr, už v Japonsku v skorých rokoch 1960 pod názvom Lipovitan a v roku 1985, kedy v Amerike vznikol tzv. Jolt alebo Jolt Cola nápoj, ktorý sa propagoval ako vysokokofeínový drink. V Európe boli prvýkrát uvedené na trh v roku 1987, potom sa trh rozšíril do celého sveta a po uvedení nápoja Red Bull nastal celkom slušný boom. Vedel si, že ročná spotreba energetických nápojov v roku 2013 presiahla 5,8 miliardy litrov v približne 160 krajinách? Celkom crazy. Odhadovaná celková hodnota maloobchodného trhu s energetickými nápojmi v Amerike bola v roku 2012 približne 12,5 miliardy dolárov a od roku 2006 sa trh zvýšil o 56%. Poďme sa ale teda pozrieť na to, čo tie energeťáky obsahujú. Prvá taká najzákladnejšia vec, čo ti asi napadne, kofeín. Fakt asi tá najzásadnejšia vec. Konsenzus je taký, že kofeín rovná sa lepší výkon, fyzický aj mentálny a odporúča sa to samozrejme s ním nepreháňať, pretože veľa kofeínu a v zásade všetkého veľa škodí a odporúčané množstvo kofeínu je zhruba tých 400 mg na deň. A kofeín je jednoducho najviac zastúpená látka v energeťákoch, takže či už nejaké výhody alebo naopak nevýhody sa budú viazať najmä na kofeín. Jeden Monster, teda pol litra, má okolo 150 mg kofeínu, jeden Red Bull 250 ml okolo 80 mg kofeínu a taký Big Shock pol litrový zase okolo 160 mg kofeínu. Dobrá správa je, že všetky komerčné energetické nápoje spadajú pod tú odporúčanú hranicu 400 mg kofeínu na tú jednu plechovku, čo je pre zdravých dospelých bezpečné množstvo. Ale treba si uvedomiť, že mnohí ten kofeín príjmajú z rôznych zdrojov, takže nejaká kávička ráno, pred tréningom pre workout, po obede vychladený Monster, večer nejaká čokoška a pomerne jednoducho sa vieš dostať za hranicu 400 mg kofeínu na deň, ktorá ťa síce ani zďaleka nezabije, ale preháňať to s kofeínom asi nie je najlepší nápad, keďže, ako možno vieš aj z nášho článku o kofeíne na Fitclane, počas rozpadu kofeínu je okolo 4 až 6 hodín, ale u jednotlivých ľudí sa môže líšiť a ten rozsah vie byť od 1,5 hodiny až do 10 hodín. Takže keď si dáš taký Monster o 4. po obede, tak o 7. večer máš v tele stále okolo 75 mg kofeínu, ak sa bavíme o nejakých spriemerovaných hodnotách. A to v prípade, že si dáš za celý deň kofeín len z toho Monstru. Takže bacha na to, môže značne ovplyvniť nielen tvoj spánok v negatívnom slova zmysle. Štúdia ukázala, že jeden Red Bull zvýšil systolický a diastolický krvný tlak zo 112 na 121 mmHg, teda milimetrov ortuťového slupca, respektíve zo 73 na 76. Je to však opäť späté s kofeínom a s tým, že ľudia, ktorí majú problémy s tlakom, budú jednoducho na ten kofeín reagovať a zmeny tu môžu logicky nastať. Kofeín je taký najznamejší, nebudem sa o ňom príliš rozkecávať, rôzne články o kofeíne máme na Fitkláne, takže mrkni prípadne na ne. Ďalej spomeniem cukor. Ten je, aj nie je v energetiakoch. Ja osobne, ak už si kúpim nejaký energetický nápoj, tak si kúpim zero verziu, lebo mi príde zbytočné nalievať sa cukrom. Jeden Monster, klasická verzia s cukrom, obsahuje na tú plechovku 60 gramov cukru. Taký Big Shock, niečo málo cez 60 gramov cukru a menší Red Bull 28 gramov cukru. Každopádne 60 gramov cukru je 240 kalórií, čo je dosť. Na to, že vypiješ ten Monster, alebo teda ten energeťak a ani si to nejak neuvedomíš, tak je to sakra veľa kalórií zbytočných a cukru takisto. Ak si to zoberieme v kontexte bežného človeka, ktorý možno tak nejak nerieši tú stravu, pričom holduje energeťakom, tak si neviem predstaviť, koľko cukru a celkovo kalórií za deň príjme. Asi to budú fakt nepekné čísla. V energeťakoch máme aj ďalšie látky, ako napríklad najčastejšie asi tam nájdeš taurín, spomenutý L-karnitín či guaranu. Chceš či nechceš, závery sú pozitívne. Energeťaky ich neobsahujú vo veľkých množstvách, skôr naopak. Preto je ešte viac očividné, že ani tieto látky nemajú negatívny vplyv. V menších množstvách majú práve že pozitívne efekty u tých s rizikom vyššieho tlaku či kardiomyopatie. Pokiaľ ide o taurín a L-karnitín, tak lekárska literatúra poukazuje na celkovo pozitívny vplyv na zdravie, najmä na kardiovaskulárny systém, a preto je nepravdepodobné, že by mohli tomuto systému uškodiť. V skutočnosti môže byť rozumné zvážiť tieto dve zlúčeniny na budúce doplnenie osobám s rizikom hyperlipidémie, takisto aj hypertenzie a kardiomyopatie. Na druhej strane, guarana môže mať synergický účinok podobný kofeínu, pridanému ku tomu kofeínu, ktorý tam už je, v tom energeťaku, a je potrebné získať viac informácií o ich kombinovanom účinku. Uvádza sa, že kofeín z guarany sa v porovnaní s čistým kofeínom uvoľňuje pomalšie, takže má taký ten jemnejší a dlhší stimulačný účinok. A tiež sa predpokladá, že guarana vo fyziologicky takých normálnych alebo relevantných dávkach zlepšuje kognitívny výkon, duševnú únavu, náladu, a tento účinok podporujú viaceré štúdie. Okrem toho sa ukázalo, že guarana nemá toxické účinky pri akútnej konzumácii vysokých dávok, ako aj pri chronickom užívaní nižších dávok, a výskum ukazuje, že pri miernom užívaní a bez kombinácie s inými stimulantmi alebo alkoholom sa riziko vedľajších účinkov zdá byť zanedbateľné z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia. Ďalej v energeťakoch nájdeme vitamíny, ale tie množstva sú smiešné, takže žiadne ospravedlnenie si toho, že piješ energeťaky, lebo tam sú vitamíny, hej. Sú, ale v takom pidi množstve, že to nestojí za reč. No a samozrejme, nevyhneme sa ani nejakým tým ečkam, ale tie sú regulované, pričom napríklad kyselina sorbová v Monstri pri nej sa nepreukázali žiadne negatíva či toxicita. Je to normálne povolená látka v celej Európe. Ďalej napríklad kyselina benzóová, opäť platí to isté, no pri vysokých dávkach sa môže objaviť možno nejaká alergická reakcia u citlivejších osôb alebo zníženie pozornosti, ale to sú množstva, ktoré by si dosiahol tak, že by si tých energeťakov pil niekoľko za deň. Aj keď rozumiem, že u niekoho to môže byť skutočnosť, piť niekoľko energeťakov za deň, ale tu už je asi iný trošku problém a ani nie je tak samotná téma energeťakov, ale celkovo si ten lifestyle a zdravý životný štýl by potreboval trošku čeknúť. Keď niekto pije 5-10 energeťakov za deň, asi to je nejaký šialenec, ktorý rozhodne nedbá na zdravý životný štýl. Poďme sa ešte pozrieť na zaujímavú takú podtému, a to sú zuby. Štúdia vo Švédsku preukázala silný vzťah medzi energetickými nápojmi a zubnou eróziou. Zubná erózia je vlastne strata tvrdých zubných tkanív, skloviny a zuboviny. Marshall a kolektív preukázali podobné pozorovanie aj u amerických detí. Konzumácia energetických nápojov bola spojená s približne 2,5-násobným nárastkom zubnej erózie. Pripisuje sa to nízkemu pH a vysokému obsahu cukru v energetických nápojoch. Okrem toho Pinto a kolektív zistili, že konzumácia energetických nápojov môže viesť k precitlivenosti zubného krčka odstránením mazovej vrstvy zubov. Ale teraz taká otázka doplená. Čo tak zero alebo light verzie? Vymažeme cukor, ktorý bude mať ten najvyšší vplyv, a tie potenciálne negatíva pravdepodobne vymažeme s nimi. Či? No a teraz niečo na odľahčenie. Ak sa ti stáva, že niekedy sa ti pri pití energeťaku začne chcieť kakať, nie je to nejaký super tajný negatívny efekt energetických nápojov, je to proste vplyv kofeínu. Výskumníci zistili, že požitie kofeínu vedie k silnejším kontrakciám análneho zvierača a proste k tomu, že asi zbehneš na toaletu. To isté platí aj pri rannej káve, asi to poznáš, že? Takže energeťaky, áno alebo nie? Ono, možno to vyznelo celý tento podcast, že energeťaky sú vlastne super, ale samozrejme nie je to pravda. Takisto nie je pravda, že energeťaky sú nejaké zlo, nejaký diabol, ktorý ničí naše zdravie. Ako vždy, dávka. To bude veľmi podstatná záležitosť, veľmi podstatné slovíčko, ktoré bude definovať to, aký reálny účinok budú mať energetické nápoje, tak ako to je pri rôznych iných témach, ako sú umelé sladidlá, alebo všeobecne nejaká konzumácia menej nutrične hodnotných potravín. Takže, kebyže si dáme otázku, že sú energeťaky dobré, sú zlé, áno alebo nie, jednoznačnú odpoveď ti nepoviem, to by bolo z cesty. No, energeťaky nie sú žiadne zlo. Problém je hlavne pri vysokej konzumácii či kombinácii s ďalšími stimulantmi. Takže pozor na množstvo kofeínu, pozor na celkovú životosprávu a pozor na množstvo vypitých energetických nápojov. Ak už si nejaký vyberieš, tak zvol asi radšej bezkalorické alebo zero verzie, ktoré neobsahujú zbytočné kalórie, respektíve cukor. A keď tu niekto nevie nič o umelých sladidlách, tak mrkni určite na FitClan a na naše články, pretože v tak malom množstve, ako je napríklad v plechovke Energy Drinku, sú umelé sladidlá všeobecne v poriadku, bezpečné. Rozhodne nevzniká riziko rakoviny a zmeny v DNA, ako sa nedávno opäť vytiahlo v niektorých wannabe magazínoch, ktoré sa hrajú na to, že vedia všetko. Ohľadne tej DNA boli správy, že sukraloza ničí ľudskú DNA, pričom realita je taká, že by si musel vypiť 5000 a viac plechoviek Colizero, aby nastali zmeny ako štúdii, ktoré zle interpretovali tieto magazíny a navyše to bol in vitro výskum. No ale o tomto sme mali samostatný post na Instagrame z 13.6, tak si tu môžeš preskrolovať a prečítať viacej. Ak ti niekto bez kontextu povie, že energetické nápoje sú škodlivé, nie je to pravda. Tie látky a množstva látok nie sú jednoducho škodlivé. Škodlivá je aj voda, keď jej vypiješ 10 litrov naraz. Ak ti niekto povie, že nie sú škodlivé, tiež to nie je pravda. Obsahujú kofeín, veľa cukru a to všetko môže mať v určitom kontexte zlý dopad na zdravie. Ale verím, že si dostatočne inteligentný na to, aby si si dal tieto informácie z podcastu dokopy a tým pádom tu nemusím riešiť 40 scenárov a pozerať sa na ten kontext z XY hľadisk, keď je alebo naopak nie je energetický nápoj v pohode a hlavne vyskúšaš, vieš, niekomu môže robiť problémy, keďže okrem iného má bublinky, nejaké sladidlá, takže gastrointestinálne ťažkosti sa u niekoho môžu vyskytnúť, niekto naopak nevníma nič a cíti sa aj po vypití pol litra úplne fajn a v pohodičke, takže určite to musíš, nemusíš nič, ale ak by si náhodou chcel, tak to musíš vyskúšať, aby si potom ty vedel, aký to má účinok na teba. Takže jednoducho nedá sa povedať, že energeťaky sú v pohode, alebo energeťaky sú naopak zlé. Záleží od toho kontextu, ale ako som spomínal, vieš približne, čo obsahujú a na základe týchto informácií môžeš zvážiť, či to v rámci nejakého zdravého životného štýlu jedálnička uškodí, alebo neuškodí, alebo aký to bude mať vplyv. Teraz budem pokračovať časťou, respektíve bonusom pre Heroes a povieme si, čo nám ukazuje najnovšie stanovisko ISSN z marca 2023 o energetických nápojoch. Dáme si to do takých 13 bodov, takže ak chceš trošku viac informácií, podpor podcast na herohero.co/fitclan a môžeš si bonus vypočuť alebo mrknúť na iné bonusy alebo na iné exkluzívne diely FitClan podcastu, ktoré inde nenájdeš. Díky moc! A počujeme sa pri ďalšom diele FitClan podcastu zase na budúce. Čau, čau.